12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Bog je stvorio svet za 7 dana, a Obamina administracija ima 2 dana više da ga uništi, napisala je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na svojoj Facebook stranici 11. januara. I zaista jedan za drugim ređali su se bez presedana aktovi nepoštovanja prema vrhovnoj američkoj političkoj instituciji. Otkako je Donald Trump pobedio udruženi politički, medijski, poslovni i umetnički establishment u Sjedinjenim državama osporava rezultat izbora i demokratsku volju naroda, da bi na kraju politički apsurd kulminirao u slučaju Milorad Dodik, u kojem je jedan činovnik State Departmenta opstruisao volju već izabranog predsjednika Amerike. Što je svrha Obaminog prenaglašenog aktivizma u poslednjim danima mandata i šta je do poslednjeg daha branila njegova administracija, pitanje su, pored ostalog, za naše današnje sagovornike, a to su profesor Radomir Mihajlović, koji se bavi prediktivnom analizom i ekonomskim rizicima, i Branko Pavlović, politički analitičar. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan. Branko Pavlović je u studiju Radio Beograd 2, a profesor Mihajlović u Njujorku, u svom stanu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nije vam mnogo rano, profesore?
Nije, pa ovako 6 sati ujutru.
Taman, okay. Jel te, da. Dobro. U ovom sastavu razgovarali smo tačno pre godinu dana, dok političke stranke u Americi još nisu izabrale svoje kandidate za predsjedničku trku. Tada ste vi, Branko, tipovali na Bernija Sandersa, a vi, profesore Mihajloviću, na Donalda Trumpa. Rezultate znamo. Pa nam recite prvo vi, profesore Mihajloviću, koji pokazatelji su vam još u januaru prošle godine, koji su vas pokazatelji uveravali da se nešto menja u američkoj političkoj svesti, ako je zapravo reč o tome kad je u pitanju pobeda Donalda Trumpa?
A ja ću nešto da ponovim iz onog našeg razgovora u januaru prošle godine, a to je da je po nekom pravilu koje postoji u američkoj demokratiji bio red na republikancima da se usele u Belu kuću, jer ta demokratija mora da bude izbalansirana, ne smije da bude nategnuta na jednu stranu previše, iz razno raznih razloga, i bilo je vreme za republikance. Republikanci su izveli u predizbornu kampanju strahovito dobar tim ljudi, tu je bilo mnogo dobrih kandidata, mnogo kompetentnih kandidata, ali se Trump odmah izdvojio kao najkarizmatičniji i čovjek ima najviše iskustva u obraćanju velikoj publici, a to je glasačko telo Amerike. A također Trump je bio i čovjek koji zastupa poslovne interese Amerikanaca, koji zarađuje novac od američkih potrošača. Tu postoje nekoliko industrijskih kompleksa i jedan interesantan kompleks se zove Small Business Industrial Complex, malo engleski da kažem, industrijski kompleks malih poslovnih ljudi. Na taj kompleks zapošljava 80% Amerikanaca. Ti Amerikanci koji imaju posla, oni mogu i da kupuju kuće, a znamo da je Trump čovjek iz tog industrijskog kompleksa građevinarstva i prodaja nekretnina. I ta velika dva industrijska kompleksa su bili ozbiljno ugroženi drugim industrijskim kompleksima koji izvoze razne servise, recimo u obliku rata, ili finansijske servise, investiranjem u proizvodnju van Amerike, koja je mnogo kurentnija, da kažem profitabilnija, i taj rasjep je bio osjetljiv, a Trump se stavio na stranu onih ugroženih Amerikanaca, kako bi rekao, bogatih prvo, a onda i ovih koji su ostali bez posla, pa je nekako bilo jasno da će tu onda najbolje proći.
Dobro, e sada, Branko, bilo bi zanimljivo vidjeti šta bi bilo da nije Hillary Clinton zauzela to prvo mesto u demokratskoj stranci, već da je to bio Bernie Sanders.
Pa mi smo se i prošli put kad smo razgovarali složili da je za nas najgore Hillary Clinton i da je svakako bolje Trump. Kao što vidimo, nismo ni loše prognozirali. Dakle, izvesno je da bi Bernie Sanders imao daleko veće šanse, ja verujem i pobedio u toj trci, ali svejedno, to je slično biračko telo, ne u ideološkom smislu, ali u smislu Amerikanca koji ne vidi da ga establishment štiti, koji ne vidi da se on pita, koji ne vidi da, a kad on ispuni svoje, trudim se, plaćam porez, borim se, da tamo ima neko ko će stvarno da uvaži te moje napore i neće sad dodatno da mi guli kožu s leđa preko tih raznoraznih, pre svega finansijskih, a onda i drugih transakcija. Dakle, vrlo slično biračko telo, ja verujem da je jedan deo ljudi koji su podržavali Bernie Sandersa protiv Hillary Clinton posle glasao za Trumpa. Mu nije bio problem da tu pređe. Ja samo bih malu razliku napravio, ne mislim da je ovo uobičajena promena, ajde malo sad republikanci posle demokrata. Mislim da je dublje. Mislim da je to jedan zaista ozbiljan talas, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego uopšte u zapadnom svetu, jednog osjećaja da se tom globalizmu, ali ne globalizmu u smislu tehnološkog napretka, pa naravno da moramo da sarađujemo i trgujemo na svetskom nivou, nego globalizmu pod kojim podrazumevamo onih 1% ili delo 1% onih koji vladaju, koji hoće da ruše sve prepreke njihovom besomučnom bogaćenju i zapravo državnoj pokornosti svih drugih. Sad pokušavaju Trumpa da drže u pokornosti, pa bi on predsjednik Amerike ili ne bio, neće im uspjeti, ali pokušavaju. U tome se ljudi suprotstavljaju. I to buja na sve strane i na tom talasu je to nezadovoljstvo bilo dovoljno veliko i u Americi da zapravo da onu snagu koja je neophodna da bi se na toj nekoj platformi pobedilo. E sad moram da kažem, suprotno predizbornim obećanjima da će Trumpovim, da će raditi u korist običnog Amerikanca, srednjeg sloja, ovi koji su zaposleni u malim biznisima, prvi potez koji je povukao je u korist finansijskog kapitala. Dakle, on je odmah potpisao jednu direktivu koja upućuje agencije da treba mnogo slobodnije da tumače ograničenja za pre svega ovaj krupni bankarski i finansijski svet. Nije imao hrabrosti, procena je bila da ne treba da idu u izmjenu zakona, to je jedna regulativa koja je posle 2008. godine usvojena u Americi, koja ipak koliko toliko kontroliše neki racio adekvatnosti kapitala, neke pare koje banka mora da drži za rizike, aj tako da kažemo. Oni su taj deo koji se tiče za likvidnost i koji se tiče taj odnos koliko minimalnog kapitala moraš imati u odnosu na plasmane banaka, dali instrukciju da se tumače što je moguće kreativnije. I time su oslobodili ogromne milijarde dolara na računima pre svega finansijskog sektora, to mu je prvi potez. Tako da za sada, kad malo gledate sa strane, nema baš mnogo ko ozbiljan ni da ruši Trumpa.
Ali je važno gde će da se plasira taj novac ili je to svejedno? Ako to mora da bude usmjereno ka Americi, idete, i američkom tržištu?
Čim idete na deregulaciju, vi ćete napraviti novu 2008. Nema govora. Znači, onog trenutka kada povlačite te... Ne treba čuditi, on je u ovom jednom delu okružen ljudima sa vojnim biografijama, ali u drugom, ovom ekonomskom delu, to je sve Goldman Sachs. To su sve ljudi Goldman Sachsa i tu ne treba uopšte razmišljati što će biti. Biće pokušaj vraćanja na ono stanje regulacije finansijskog tržišta kako je postojalo pre 2008. godine, a to će vam onda napraviti novi balon neslučajnih razmjera. Ali dobro, to Trumpa sigurno neće mnogo tangirati.
Ja, kažite da se malo složim i da se ne složim. Imate jednu dobru poentu. Američko glasačko telo nije ideološki podeljeno. To je vrlo lepa opaska vaša observacija, da kažem, ovako vrlo isfokusirana. Tačno, Amerikanci nisu ideološki podeljeni, nema više ni komunizma, nema tu nekih levičara drastičnih ili demokrata, čak su demokratska i republikanska stranka nekako konvergirale jedna ka drugoj, pa postale skoro neprimetno različite. A na temu ove klackalice koje smo pomenuli u januaru prošle godine i da je red na republikance da imaju svog čovjeka u Beloj kući, moram da kažem da je taj republikanac treba da bude Jeb Bush, drugi sin starog predsjednika Busha, i to bi bilo prilično ovako ružno i dinastičke običaje da se ide sa oca na sina, sa brata na brata u Belu kuću, kao da u 300-400 miliona Amerikanaca nema pametnih ljudi, i to nije prošlo. Prvenstveno zato što je Jeb Bush bio dosta nekarizmatičan i nevesan.
Dobro, recite nam, profesore Mihajloviću.
Finansijski kapital, vi ste, gospođice Dijana, primetili lepo da je taj finansijski kapital morao da bude deregulisan kako bi se malo slobodnije pomerao sa jednog terena na drugi, a teren je vrlo jasan, to je Amerika, taj target teren, kako bi rekao, meta gde treba pare ulagati, Amerika, i to neće Trump dozvoliti da bude drugačije. Kriza 2008. i taj balon koji je pukao, to imamo u našem razgovoru za pečat, je bila prouzrokovana to flaster merom malog Busha, mladog Busha, ovog juniora predsjednika i njegovog tima, da se ubaci malo na neki malo ilegalan način pritisak na banke da investiraju u sistem nekretnina koji je bio neprirodan, i onda je normalno zbog labavog davanja tih kredita došlo do bankrotiranja puno banaka i nekih vrlo velikih, je tako, a u ovom slučaju do toga neće doći, i jedan razlog zašto je Trump pobedio i zašto ga je veliki segment bogatih Amerikanaca podržao je zato što će on probati da spreči još jedan balon tipa 2008. tako što će naterati da finansijski kapital krene na sve industrijske komplekse, na sve segmente proizvodnje u Americi, a ne samo na građevine, i to neprirodno velikom snagom na građevine, što smo videli 2008. Ja mislim da neće doći do nekog balona ako demokrate ne budu krenuli sa vrlo prljavom igrom protiv Trumpa, što su oni već učinili. Ja, svedoci smo strahovito velikog pritiska na Trumpa da mu se bukvalno onemogući da bilo šta korisno uradi.
Ali ja ću da vidimo, zanimljivo je to što sam rekla u najavi i o čemu treba da govorimo na kraju krajeva emisiji, a to je ponašanje Obamine administracije, te njegov aktivizam, to da jedan ambasador može da negde opstruira volju već izabranog predsjednika države. Dakle, šta se dešava? Zašto se radi? Svakako to pitanje je povezano sa dešavanjem u Demokratskoj stranci u Americi, i kakvi su tamo lomovi i kakva je perspektiva tih dešavanja, događanja?
Meni se čini, da, svakako je taj aktivizam Obamin potpuno neprimeren. Bilo je to i ranije da u posljednjem danu tamo pomiluješ nekog pojedinačno, ali da tako vodiš neku i spoljnu i unutrašnju politiku u danima kada je već novi predsjednik izabran, samo nije stupio na dužnost, je potpuno neprimereno i nije slučajno. Dakle, osnovna ideja je vladajućeg, ovog u negativnom smislu, neoliberalnog, neokonzervativnog globalizma, da se zabrani bilo kome, pa i Trumpu, da može da menja politiku koja je već vođena. I to su sad svi ti potezi, proterivanje 35 diplomata ruskih, zaoštravanje na svim mnogim mogućim tačkama, dovlačenje novih trupa na granici prema Rusiji, pa i ovo što vi govorite vezano za Dodika, ali to je ipak sitnica.
Ali drastičan...
U spoljnoj politici je to ideja. Može da pobedi neko ko nije naš favorit, ali ne može da vodi drugačiju politiku. A pošto Trump insistira na tome i ima značajnu podršku značajnih grupacija da se ipak vodi drugačija politika, onda se u poslednjim danima proba to zaoštriti do te mere da je njemu mnogo teže. Namešteni su izbori američki tako što je Rusija uticala, pa ajde ti sada napravi normalne odnose sa Putinom, jel? I tako, čitav niz stvari. Na drugom strani, meni se čini, i taj deo nije dovoljno osvetljen ni u stranoj, ni u našoj javnosti, a to je da samoj Demokratskoj stranci preti da Bernie Sanders, odnosno pokret koji se oko njega stvorio, počisti ceo establishment Demokratske partije. sve to što je tako besomučno ne samo navijalo, nego pomalo i kralo i nameštalo za Hillary Clinton i koji su završili neuspehom, u normalnom toku stvari bi morali da podnesu ostavke. Prosto objektivno nisi bio uspešan u važnoj stvari i moraš da ideš. Ne pada im na pamet. I to insistiranje da se Obamino, da se borba za naše vrednosti nastavlja i tako dalje, je pokušaj da se spreči smena rukovodstva Demokratske stranke. Ja mislim da će njegova glavna uloga u mesecima koji predstoje biti u tome da ne dozvoli da se Demokratska stranka reformiše, a neophodno je da se reformiše iznutra, u pravcu ovog jednog vrlo vitalnog i vrlo moćnog pokreta koji je nastao oko Bernie Sandersa, i tu će doći do značajnog sukoba. Tako da to što vi govorite po meni ima dva elementa. Jedan je spoljno-politički i on je veoma analiziran u javnosti, i mislim ovaj drugi unutrašnje politički američki koji po mom mišljenju nije dovoljno analiziran do sada.
Profesor Mihajloviću, da li će se Trump prilagođavati aktualnoj svetskoj situaciji ili će stvarati nove uslove u kojima će se neke promene dešavati? Normalno, pitam vas u kontekstu i ovog unutrašnjih političkih pitanja Amerike, dakle, gde oni koji su sada izgubili vlast kažu da može da bude neko drugi, ali tako, na vlasti, ali ne može da vodi drugu politiku od one koju su oni vodili i koja bi trebala u perspektivi da ostane takva.
A ovo zadnje je vrlo lepo rečeno, čitav pritisak na Trumpa ima za svrhu da se ne pomeni tekuća politika, jer on preti spoljna politika, a i unutrašnja, ali prvenstvena spoljna politika, i taj pritisak ima za svrhu da se ništa ne menja. Ja sam puno razočaran bio Obamom kada je bio prvi puta izabran i kad sam video ko su ljudi u kabinetu. Svi ljudi u njegovom kabinetu su zastupali prethodnu politiku Busha juniora, i sada je bilo zaista ružno da vidimo još jednog Sandersa ili Hillary Clinton sa nekim kabinetom koji bi nastavio sa tom istom politikom, a ta ista politika ništa novo i neka nova rešenja ne može da donese, već čak neke opasne situacije. Trump tu ozbiljno preti da promeni situaciju, poziciju Amerike van Amerike, što je na mesu, zato što ne može Amerika više da finansira po zajednicama prisustvo od stotine hiljada američkih vojnika i velike tehnike i tehnologije u preko 700 baza van Amerike, dok Rusija tako vrlo vešto štedi na tim resursima, ima samo jednu bazu van Rusije.
Da, moramo malo da napravimo prekid, jel tako, u razgovoru, malo da slušamo i muziku, a eto, otvorili ste pitanje, dakle, i Kine i Rusije i kako će se to sve odvijeti na tom spoljnom planu, a svakako nekako nas zanima i taj Balkan za koji neki tvrde da će on to prepustiti Rusiji, odnosno da će to biti evropska stvar, a drugi pak da će itekako biti angažovan na ovom prostoru gde mi živimo.
Thank you. Eko. TGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
12 sati 24 minuta. Sa nama su profesor Rade Mihajlović i Branko Pavlović. Govorimo o mogućim potezima novog američkog predsjednika i tome da li će se on prilagođavati situaciji koju je nasledio ili će stvarati neke nove uslove u kojima će se svakako onda promjeni dešavati. Mislim da je odnos prema NATO vrlo zanimljiv i da tu možemo da vidimo prvi neki pokazatelj kako se Trump odnosi prema datoj situaciji, kako on, Branko, se gledava ulogu NATO-a, očigledno drugačije.
Ja mislim da će Trump kao poslovni čovek gledati da promene u politici Sjedinjenih Američkih Država ne vrši tako što će ideološki zastupati ove ili one stavove, nego će sve prebaciti na jedan praktičan teren. Praktično rešenje praktičnog problema. Prema tome, umjesto da raspravlja da li je Litvanija stvarno ugrožena od Rusije ili nije i da li Amerikanci tamo treba ili ne da drže nekakve velike vojne snage, on će, po mom mišljenju, sve prebaciti na fakturu, na račun, i reći će: ako vi u Litvaniji procenjujete da ste ugroženi od Rusije, ne 6.000, mi ćemo poslati 60.000 američkih vojnika, 260.000 američkih vojnika, samo svakog morate da platite. Svaki tenk morate da platite, svaku raketu, svako obletanje naših satelita koji vam snimaju to područje morate da platite, svaki avaks koji se digne iz Poljske da vam pomogne morate da platite, celu logistiku snabdjevanja energijom i tako dalje. I onda će da im da račun. Na Bog sveti zna koliko milijardi i desetine milijardi dolara. I reći će: ako Litvanci neće da plate, onda znači da oni govore neistinu kada kažu da im je strašno veliki strah od toga da Rusija može da ih napadne. Jer ako si u strahu za slobodu, pa šta ti je teško da platiš onoliko koliko to košta da budeš bezbedan. Prema tome, mislim da će on inače svima da ispostavlja samo fakture, uopšte ne ulazeći ni u kakva generalna pitanja da li nešto treba ili ne treba, i time će slomiti ceo taj sistem u kome zapravo Amerika besomučno ulaže svojih sredstava i time posredno enormno pogoduje samo jednom kompleksu vojno-industrijskom u Americi. A s druge strane, ješlam ovu rečenicu, Trump je dosta tu lukav. On je najavio veliku modernizaciju vojske. time je smirio ove iz Lokida i sličnih kompanija, u smislu nemoj se sekiraš, bit će para za vas, nećemo mi vama razvojne projekte da ukinemo, ali ovo arčenje para na ogromnom broju prostora koji su potpuno beznačajni za bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, to ćemo da ukinemo, ali opet ja mislim ne ideološki nego na ovaj način.
Profesor Mihajlović, da li je ovo što Branko priča ono što svaki prosječan građanin Amerike želi i očekuje od svoje nove administracije?
Ja mislim da je sve što je kolega Pavlović rekao na mestu, međutim prosječni građanin se ne interesuje puno za spoljnu politiku Amerike, osim ako ona ne vodi u neki ozbiljni sukob, u neko ozbiljnije ratovanje. To američke administracije nešto izbjegavaju po nekim pritama, ako nisu, nije to moje mišljenje, ali izgleda da je tako. Amerika obično ratuje sa beznačajnim protivnicima i to masovno, tako da se tu opravdavaju troškovi i ulaganje u vojnu industriju. Puno su se Amerikanci uplašili pretnjama Hillary Clinton i nekih republikanaca da će se raspaliti po Rusiji i po Kini sve snage, pa je tu to malo i pomoglo Trumpu da pobedi, jer je on bio dosta miroljubiv, a ne belikozan prema Rusima. Vidimo da je sada predložio za svog državnog sekretara bivšeg velikog funkcionera Exxona Tillersona, koji se lično poznaje sa Putinom, ima dobre veze, i Trump sigurno nikako ne namerava da se tu nešto sukobljava sa Rusima značajnije, već da sa njima otvori neke avenije poslovne saradnje. A ovo je tačno što je kolega Pavlović rekao, morat će svi da plate svoj račun, da plate zaštitu. Ne može zaštita da ide o trošku Amerike, i to, kažem, posle teškog pozajemljivanja, jer američka privreda nije baš najbolja unutra, zaposlenost je mala, prilivi od poreza su mali, pa se često zajmi novac u vidu tog nekog bonda državnog u kome participira Kina najviše. Tako da mislim da će se promeniti dosta situacija sveta na neki način na bolje. Mi se sada pomalo bojimo u Srbiji da će ojačati neke vojne strukture u Nemačkoj, recimo, i od koje imamo neke, kako bi rekao, traumatične strahove, ali nadamo se da je Nemcima isto dosta ratovanja, da će biti malo mirniji svet sa Trumpom.
Dobro, sada Brexit se desio, tako Britanija izašla iz Evropske unije. Da li će Amerika, odnosno Trump, da traži nekog novog saveznika tu? Da li je to mesto Londona će biti prepušteno Parizu ili nekom drugom?
Ja mislim da će Trump tražiti svuda saveznike. On uopšte neće, on obrnuto. On tačno osjeća da je samo prvi koji je nastupio na toj platformi, ajmo da se manemo intervencionizma, da se vratimo pre svega osnovnim interesima, pa sad svako svoje države, svako svog naroda. I u tom smislu on će tražiti oslonac u čitavom nizu nadolazećih političkih garnitura, pre svega u zapadnoj Evropi, a onda i drugde po svetu. Negde će očigledno ići određena zaoštravanja. Jedno je to što će sad morati se pregovara sa Meksikom, sa naravno izrazitom pozicijom sile Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na Meksiko, a jedini deo koji je meni kod Trumpa potpuno nerazumljiv, ne znam šta on po tim podrazumeva, to je taj njegov odnos prema Kini. Ovo sa Rusijom, to je u redu. Spustimo loptu, spustimo tenzije i zajedno se borimo protiv terorizma. To je inače izuzetno važna šansa zbog nas. Kasnije ćemo u emisiji o tome verovatno govoriti. Ali u odnosu na Kinu, kako on zamišlja to zaoštravanje odnosa i na koji način misli da to sve ispregovara ili postigne, ili već šta misli da ima u rukavu, to je meni sasvim nejasno. Dakle, meni se čini da je njegova politika, onoliko koliko do sada možemo da je sagledamo, manje više konzistentna, da će on tražiti svuda saradnike i da će ih pridobijati u značajnoj meri. Tako da neće on uopšte biti, kako bi CNN to voleo da prikaže, izolovani američki predsednik s kojim niko ništa neće. I to se možda najbolje vidi po Warrenu Buffettu, koji kad je malo stavio prst na čelo, onda je rekao, pa nije ni Trump loš, u stvari, jer glavni proteže Hillary Clinton od ovih multimilijardera, kad se kockice poređaju drugačije, pošto on ima dosta kapitala i u železnici, ako će nešto mnogo infrastruktura se radi, onda to mora i da se prevozi i tako dalje. Tako da ako Warren Buffett kaže nije baš Trump ni tako loš, tako će to biti i svuda drugde u međudržavnim odnosima i neće Trump uopšte biti usamljen, nego će dobijeti sve veću podršku kako mandat bude odlazi, odmicao.
Profesor Mihajlović, da li je vama možda malo jasnije ta politika Donalda Trumpa prema Kini?
Da, ja bih, tu se ne bih složio sa kolegom Pavlovićem. Ja mislim da Trump neće tražiti neke političke saveznike tako aktivno, kao njegovi predsjednici, prethodnici, izvinite, te političke saveznike van Amerike, jer ti su saveznici bili potrebni da se napravi neka alijansa i neka, kako bih rekao, neka dimna zavesa iza koje bi se kao eto savez država rešila da bombarduje Irak ili da bombarduje Srbiju. To su uvijek neke alijanse bile i te alijanse su potrebne za takve akcije. Tih akcija neće biti, ja mislim, u vreme Trumpa, i neće biti potrebno da Trump trči da troši energiju, i njegov državni sekretar, kao što sam rekao, je izabran da trči da napravi dobar deal sa Rusijom, tako je izabran, a ne da pravi dilove sa raznoraznim evropskim državama ili arapskim državama, kako bi to zajednički bombardovalo tu i tamo nešto, to neće biti. Što se tiče Kine, ja mislim da sa Kinom neće biti nikakvih problema, zato što Trump ima svojih određenih interesa u Kini, ima mnogo prijatelja u Kini, to zaista mnogo moćnih ljudi su mu prijatelji. Sa Kinom će biti ok, s tim što će Kina morati da više svoje robe prodaje svetu, a to već vidimo. Vidimo da je Kina otvorila veliku banku kod nas u Srbiji, da su prisutni, pravili su most, autoput i tako dalje, što to nisu mogli ranije, a imali su para, da nisu smeli. Sada su nekako dobili dozvolu da plasiraju svoje proizvode, svoje usluge van Amerike, da ne bude Amerika jedino mesto gde Kinezi zarađuju, i Kinezima neće ono sporiti puno, jedino će osporiti ovim američkim firmama koje prave svoje proizvode u Kini, i to je ekonomski problem, nije tako politički. Zatezanje oko nekog betonskog ostrva tamo oko Filipina je veštačko, to je ostrvo beznačajno. Pre svega to more se zove Kinesko more, pa Kinezi imaju tu i prava da tu prave neko srce. Priča se o tim vodama koje postaju onda nastrale vode oko toga srca, to se može da reguliše vrlo lako. Tajvan lobira preko bivšeg kandidata predsjedničkog Boba Dola kod Trumpa, i ja mislim da i Tajvan je vjerojatno ostati još uvijek nezavisan, ali će u nekoj budućnosti skoro biti pripojen Kini na način kao to Kinezi znaju da izvedu bez neke velike promjene ekonomije u Tajvanu. Tako da, mislim da kinesko-američki odnosi će ostati dobri, da će se drastično popraviti odnosi američko-ruski, a da će biti dobro ugroženi odnosi Evrope i Rusije, koje u tako se odgovara Americi, a i nekako i Engleskoj koja je izašla iz Evrope.
Dobro da ostavimo malo vremena i za ono što nas najviše interesuje, a to je šta će biti sa Balkanom u nekoj novoj svetskoj politici.
Dear Mr. President, come take a walk with me.
Take a walk with me.
Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep?
What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? Say goodbye. How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell me why? Dear Mr. President, were you a lonely boy?
Were you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind.
We're not blind.
They're all sitting in your cells while you pave a road to hell. Take his own daughter's rights away. And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady has to say. You've come a long way from whiskey and cocaine. How do you sleep while
President, you'd never take a walk with me.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević? Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka, u petak 27. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
I samo na talasima Radio Beograda 2 da čujemo konkretno šta misle naši gosti. Da li ima nečega dobrog za Srbiju u tome što je Donald Trump pobedio? Hoće li doći do promene u odnosu Amerike u konfliktu Srbije i Albanaca na Kosovu? Branko?
Mislim da šanse postoje, ali ne na ravni da se može zahtevati od Sjedinjenih Američkih Država da se ponovo otvore pitanja statusa Bosne i Hercegovine ili statusa Kosova i Metohije. Gde su ogromne šanse za Srbiju? U najavljenoj Trumpovoj borbi protiv terorizma. Budući da u Bosni i Hercegovini na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine postoji veliki broj terorističkih kampova odakle se baš regrutuju borci za Islamsku državu i Al-Kaidu u svetu. tu je moguće napraviti jednu operativnu saradnju sa američkim službama i od američke politike zahtevati da od Bakira Izetbegovića traže da on i regularne jedinice federacije moraju biti glavna udarna pesnica za uništavanje terorističkih kampova u Bosni i Hercegovini. Broj dva je, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, ono što je ovdje terorizam, na Kosovu i Metohiji također postoji sličan terorizam, samo nešto manjeg obima, ali postoji narkokarteli. Trump je najavio i žestoku borbu protiv narkokartela u samim Sjedinjenim Američkim Državama i u sklopu te borbe, koja naravno mora izaći izvan okvira Sjedinjenih Američkih Država, jer se tamo droga doprema, a proizvodi na drugim mestima, može biti vrlo lak, plodotvoran razgovor da se udari po narkokartelima na Kosovu i Metohiji, koji su zaista od velikog značaja. I u tom smislu mi kao Srbija dobijamo vrlo važne nove pozicije, zato što najuticajniji političari na Kosovu i Metohiji među Albancima su ujedno i vodeći ljudi narkokartela, kao što su veoma značajni i uticajni političari u Federaciji Bosne i Hercegovine među Bošnjacima na muslimanskoj strani ujedno delovi terorističkih organizacija. Tako da slamanjem kriminala i terorizma mi u stvari izbacujemo, uništavamo, skranjujemo sa političke scene u našem neposrednom okruženju sve ono s čim ne možete da razgovarate. Jer vi zapravo ni sa teroristom ni sa kriminalcem ne možete vi da razgovarate na političkom nivou. I tu ja vidim izuzetno velike šanse, ne toliko i ne uopšte na nivou da bi sad moglo se kaže ajde vi ponovo sagledajte statusni položaj Kosova i Metohije, ajde ponovo sagledajte statusni položaj Bosne i Hercegovine.
Profesore Mihajloviću, da li mislite isto, da li se slažete sa Brankom?
Slažemo se, ali iz drugih razloga. Pošto sam mišljenja da će se prestati sa haotičnim ratovanjem po zemljama koje me prosječni Amerikanac ne može ni da speluje, niti da nađe na karti, pre ti sistemi trgovanja drogama koji proizvode dosta ilegalnog keša potrebnog za takva prljava ratovanja i razvratne diverzije, subverzije, obaranja režima, bezvezno odbaranja režima koje nema, ne donosi neku naročitu korist Americi, već trećim stranama, ako je ne plaćaju za te aktivnosti. Također taj mehanizmi i sistemi terorizma također su korisni u tim prljavim ratovima i ratovanjem, a koga neće biti, kažem, toga će biti manje sa Trumpom, neće biti toliko potrebe, zbog toga se i neki pritisak njega vrši da se nastavi s tim, jer sad će morati da nova administracija Trumpova pogasi te mehanizme narkotrafikinga i terorizma kao nepotrebne. Nepotrebne za dalje međunarodno operisanje. I tu se Kosovo i također i Bosna, pogotovo muslimanska Bosna, tu ne bi uvrstio ni srpski deo, ni hrvatski deo Bosne, su se dosta eksponirali kao teritorije, haotične teritorije. Ne samo te dve naše teritorije, da kažem jugoslovenske, ex-jugoslovenske, već i ceo muslimanski svet je leglo i tih terorista i iz muslimanskog sveta dolazi heroin i sve moguće ovako vrlo opasne droge. I taj sukob sa muslimanskim svetom koji najavljuje Trump je išlo u tom smeru da se prestane sa tim narkodilovima i terorizmom. I u tom paketu neratovanja sukobom sa islamskim svetom ima nečeg dobrog za Srbiju. Čega dobrog? Pa bit će malo mirnije na Balkanu. Da li će se nešto promeniti sa granicama? Ja mislim neće ništa, jer su te teritorijalne, kako bi rekao, granice postavljene čvrsto. To ratovanje iz tih razloga i nastalo. Srbi su potisnuti na jedan manji, umanjeni prostor. I tu se neće promeniti, ne znam da će se Trump angažovati tu puno i niti njegova administracija, a da će po nekim izjavama iz Nemačke, recimo u nekom razgovoru ste vi kolegnice pre ovog intervjua pomenuli, priča se da će biti Balkan prepušten Rusima, to apsolutno nije istina, Rusima se više ništa ne prepušta, bit će super ako im nekoj seriji da Balkan ceo prepušta Rusima, od toga nema ništa, ovako prosto da se izrazi.
Znači, obojica, mislite da proces osamostaljenja Kosova će se nastaviti potpuno nesmetano, bar što se tiče uticaja američke politike?
Pa Amerika neće više gaziti na tom pitanju. To će za nju postati marginalno pitanje, ali neće biti spremna da ulazi u preispitivanje ranije donetih odluka. Ali za nas u Srbiji je sasvim dovoljno da se operativno na terenu stvarno sasecaju krila tim narkokartelima albanskim na Kosovu i Metohiju, jer se time zapravo objektivno poboljšavaju uslovi za svako drugo rešenje u nekom narednom periodu i uvlače se Albanci u jedan unutrašnji sukob, jedno unutrašnje slabljenje oštrice prema Srbima i Srbiji. Tako da u ovom mandatu, ako bi se to dogodilo, to je fenomenalno. To bi bilo revolucionarno za ove prostore, da teroristi nemaju podršku CIA i da narkokarteli nemaju podršku CIA i drugih obaveštajnih struktura Amerike. I još ako se politički insistira na tome da sam Bakir Izetbegović mora bude na čelu borbe protiv terorista u Bosni i Hercegovini, pa to bi slomilo kičmu celoj toj jednoj opciji koja je u stvari faktor destabilizacije celog regiona.
12 sati 48 minuta, još malo muzike, pa i polako da privedem emisiju kraju. Sat je 51 minut. Želim samo još po jednu rečenicu od naših gostiju za kraj, a to je, znamo da u Vašingtonu operiše preko 10.000 lobista. Je li naša spoljna politika konačno razumela tu filozofiju lobiranja i imamo li takve neke aspiracije prema
Ja mislim da prvo moramo da vodimo računa o sopstvenom interesu i da se strukturiramo kao ozbiljna država, pa onda ti neko lobiranje može pomoći u nekoj meri. Misliti da ćeš lobiranjem kad ne radiš na sebi postići rezultat je pogrešno.
Profesor Mihajloviću?
Ja mislim da bi za lobiranje prvo bilo potrebno uspostaviti neki cilj i razlog tom lobiranju. Mi nemamo nikakvih strateških ciljeva koji bi zahtevali lobiranje. Kako bih rekao, jasno definisani. Jer naša politika je uglavnom improvizovana i opterećeni smo mnogim sitnim problemima da bi se organizovali za lobiranje. A pritom imamo već jednog lobistu, a to je Melania, koja nam obavlja određeni posao donošenja nefiltriranih ovako istinitih informacija iz Srbije i sa Balkanom. Je vrlo obrazovana i ima baš izvrsnu komunikaciju sa predsjednikom, tako da smo se tu nekako obezbedili u nedostatku.
Dobro, naš lobista je bar najlepši. Ako ništa, hvala vam puno. Bili su to profesor Radomir Mihajlović i Branko Pavlović. Prijetan dan.